Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.1 урлагийн дээр суга тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 нүгрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрий гэсэн үрэтагаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 16 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 1-ний мегмар гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг дуу хөгжмийн болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, зөвлөгчөр Ган Болдын ангарах нар ажиллаж байна. За өдрийн мэнд хүргэе.
За өдрийн мэнд хүргэе.
Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар баруун үсгийн барилгын материалын тулгуур төв, барилгачин худалдааны төв, за мөн бүрэн оноо бүтэн төвх гэсэн урайтаагаар Скор ап хамтран ажиллаж байгаа юм байна. За. Тэгэхээр өнөөдөр дуугчмийн булангаараа миний хамгийн дуртай дуугаар нэвтрүүлгийг эхлүүлэх гэж байгаа да. Маш гоё. Таатай байна.
Тэгээд баахад нэг юм оруулна.
Тэгнь 7-р ангид даахад ингээд бид нар нэг анги мангийнхаа ингээд сандал ширээг ингээд хойшдуулж байгаа л тэгэл энэ дуу тавиад ямар утгатай юуг дуулж байгааг бид нар мэдэхгүй. Тэгтэл 14-5 настай ингээд охтууд ингээд нөгөө нэг үсгэлжинд орно гээл бэлдээл тэгэл нэг 15 см үсгэхэд гуталт нар ингээд завр магр өмсчин гэж ингээд бэлдээд тэгжээсэн юм санагдчихээн. Тэгэнгүүт Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз дуусахта мэдэхгүй яац чин тэр үед дандаа л энэ дуу явдаг гэсэн. Тэгэнгүүт клипэн дээр нэг хөөрхөн ихчтэй тэгэл нэх гоё ах. Тэгэнгүүтэл ямар шисэн клипэн үзээд нэг юм салалт малалт цээн л тухай гунигтай л дуу юм шиг байна гэж.
Далаа давалгаатай
тий. Далаа давалгаатай.
Тэгээд ингээд буцангууд нөгөө хүн нөөрчлөгдөв.
Тий. Тэгэнгүүт ингээд нөгөө нэг залуу нь ингээд нөгөө охиноо ингээд хүзүүрээ тэрүүлж аваад ингээд бүжиглээл тий. Тэнгүүт чамдаантаа уцаа тэрүүлэл эмэгтэй зүхтаал гүнгүүт ардаас нь ингээд нэг байшингийн дэн ширдакер дээр шимшин дээрсээ хөөцөлтөөл тий. За тэгээд яалтчгүй энэ бол Элтон Жоны дуулсан Sacrifice гэдэг дууг бол манай уу хан бол бүгдээрээ шимтэн шимтэн сонсож байсан. Тэгээ бүгдээрээ энэ хүүд гоё дууга хүлээ авч сонсоод энэ дууныхаа үүх түүхийг хамтдаа сонсцгаая. Үнэхээр гайхалтай гоё дуу шүү. Sacrifice. Яа гоё гоё. За, Британи дуучин Элтон Жоныг бол бид нэр маш сайн мэднэ. Тэгвэл өнөөдөр алдарт дуучин Элтон Жоны 22 дахь цомог болох Өнгөрсөнтэй унтхуу гэдэг нэртэй юм цомогт нь багтсан Sacrifice дууны талаар ярьж өгч гээ. Тэгээд цомог бол 1989 онд худалдаанд гарсан. Тэгээд 1990 онд энэ дуу Британи болон Францын чартыг тэргүүлж Элтоны чартуудын 1-дүгээрт орсон анхны дуу болж исэн ийм түүхтэй юм байна.
Үнэхээр супер.
Үнэхээр супер. За, дууны утгын хувьд бол хүн гэрлэлтэндээ одоо ингээд үнэн чүлдээд хайртай хүнтэйгээ хамт байх нь ямар хэцүү байд юм бэ те, ямар их юмыг ингээд тэсэлж хэрчих ёстой болдго юм бэ те. Амжилтаа сайхан гэрлэлт харилцааны ард заавал ямар нэг золиос явж байдаг гэдгийг хэлсэн юм агуулгатай дуу юм байна. За тэгээд 1989 оны сүүлээр энэ дуу затагдсан даруудаа бол айхтар амжилт үзүүлээгүй. За одоо маш гоё хэсэг нь явж байгаа шүү. Радио гэдэг ямар хүчрэхэг зэвсэг вэ гэдгийн нэг тод томруун жишээ. За тэгээд Британи чартад 55 дугаар байр, Хойд Америкийн чартад 18 дугаар байр нь бичигдэж байсан. Тэгэд тэгсхийгэл ийм чартын амжилт зогссон юм байна.
За.
За тэгсэн чинь Британи алдарт BBC радио 1-р сугийн хөтлөгч Стив Райт энэ дууг олд сонсоод тэгээ өөрт нь маш их таалагдсан болохоор радиогороо явуулсан юм байл та. Тэгээд мэдээж нөгөө дуу тавихтаа ингээд нөгөө хөтлөгч нар чинь ярьдаг штэ тий. Надад энэ дууны ингээд утга агуулга нь маш их таалагдаа. Тэгээд ингээд би энэ дууг ингээд сонгож тавилаа. Нээрэл одоо гэр бүлийн нандин харилцаагаа авч үлдэхин тулд ямар их юмыг төвчих болдгийн тий. Яасан их төсвөр төвчээр гаргах болд энэ их төсвөр төвчээрийн артал бид нар эмгэн үгэн болтлоо амьдардаг. Хэрвээ тэгээд төсвөр төвчөж чадахгүй бол тэгээд ингээд амьдрал ингээд ботрон ундаг сариндагч гэдэг юм уу те ингээд сэтгэлээ ярангуута өөрөө сэтгэлийг хэлээд энэ дуг тавьсан тэгсэн чинь аах гарчгаал хүн амт нэг их тоогдохгүй байсан sacrifice дуу шууд ингээд амар алдарсан радиогоор яваал удаашгүй Британий бүх радио энэ дуг бүр уралдаж тавих болсон ингээд радио хөтлөгчийн тусламжтайгаар Британд дахин сөхөгдөж алдарсан дуу маань UK singles chart-д шууд 1-р байранд бичигдэж эхэлсэн
за
За удаачгүй дууны клип цацагдсан. За клипэнд нь тэр дачаангу хоолой хүсэмжит төрхөөрөө алдарсан дуучин Крис Исак тэр залуу нь одоо тэр Apple Крис Исак гэж хүн юм байна. Тухайн үеийн супер модель гунхсан алхаагаараа загварын ертөнцид домог олж мөхөрсөн Ясмин Гауринар тоглолжээ. За клипний утга санааны хувьд эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн одоо бие биедээ ухаангуу дурлаад хайртай болоод гэрэлж байгаа ингээд гэр бүл зохиосны дараа охинтой болж байгаа. Тэгээ харамсалтай нь олон залуу хосуудын адилаар харилцаанд нь асуудал үүсээд эцэст нь ингээд хоёр тишээ болоод залуу ганцаараа охиноо өсгөж байгаагаар гардаг. За тэгээд дуу шүүмжлэгчдээс бол маш өндөр үнэлгээ авсан. 1989 онд Элтон Джон хэдийн 27 жил дуулчихсан байсан. Яагаад гэвэл энэ чинь 22 дахь цомгийнхын дуу шүү дээ. Тэгээд урлагийн тогоонд бол хэдийнэ чанагдсан байсан. Гэхдээ өнгөрсөнтэйгөө унтахуу гэдэг энэ цомог нь олигтой амжилт үзүүлээгүй ч Sacrifice дууг бол цомгоо аварсан дуу. Элтон Джоны дуу зохиогчийн карьерийн оргил болсон бүтээл гэж шүүмжлэгчид бол дүгнсэн байдгийн байлээ. За тэгээд дууныхаа юугийн үгийн уншч үгий.
Тэр цомгийн нэр нь бол англиар Sleeping with the Past гэж байгаа юм. Өнгөрсөн үетэй хамт нойрсгоч гэдэг юм уу те нэг тиймэрхүү утгыг илэрхийлээд байгаа. Энэ өөрөө айгуу ер нь бол айгуу тийм юунууд нь уг нь бол эн чинь хаширч нь бол нэг тийм хаамаагүй л нэр өгдөг мөртлөө энэ цомог нь нэг хактер тийм юутэй л нэг философик л нэртэй юм байна. Тий.
За дууных нь үг нь Асуудал хазааж амархи чинь үнэр арилахад алжаах сэтгэл бусдыг хүстгэн аяа хүмүүний зам юм. Гэрэлсэн эр хүний сэтгэл гэгэлзэж нэг бусдыг хүсэж амаргаа хуурч асуудлыг дуутахна. Хүүтэн хахирган зүрх минь зовоож дуусаагүй гэж юу? Зарим зүйл сайхан харагдахч зөрөө дөнгөрхөл учиртай байж золиос гэдэг чинь юрдөөлний үг зөрсөн хоёр зүрх салсан ертөнцид амьдарч золиос гаргасангүй зовлонг давсангүй гэдэг ийм үгтэй юм байна.
За тийм. Sacrifice гэдэг үг бол ерөөхдөө та өөрөө хүсээгүй байсан ч гэсэн өөр ямар нэгэн зүйлийг хийхээс өөр аргагүй болж байгаа үе юу те ингээд өөрөө хүсээгүй ч одоо юу гэдгийг ямар нэгэн зүйлийг золиослж байгааг хэлдэг. Одоо жишээлбэл эх орныхоо төлөө нөгөө нэг гал одоо ингээд төрөгж байгаа полимотны өмнөөс босох эднийг бол sacrifice гэж нэрлдэг. Тэгэхээр ер нь бол ингээд нэг юм их эр зориг гаргаад те өөрийгөө золиослж байгаа энэ үйл явдал дээр л энэ sacrifice гэсэн энэ үгийг бол ашиглаад байгаа юм бол те.
За барууны урлагийн ертөнцид Элтон Джоны үзүүлсэн нөлөөг үнэлж дүгнэх боломжгүй гэдгээ. За тэгээд энэ Берни Топпентай хамтраад 575 дуу бичсэн байдаг байв яах
вэ?
Элтон бол Ая Үчэл Берни Тапн гэдэг энэ нөхөр нь 1967 оноос хойш үгийг нь бичээд хамтдаа ингээд бараг 600 дуу бичсэн байдаг. За Элтны жинхэнэ нэрийг бол Reginald Knet Dwight гэдэг. За өнөө цагт бол Элтныг бид буйртай, суйртай, сайн хүн, хүмүүнлэгийн үүстэн, мундаг дуучин гэдгээр нь бол сайн мэддэг. За 1947 онд төрсэн Элтон карьерийнхаа ихэнх үед буюу нас залуу байхдаа 1970-1980 оны хооронд арх одоо мансууруулах бодисанд битүү нэгдсэн байдаг. Гэхдээ хамгийн мундаг нь 1990 оноос арх согтууруулах ундаа мансууруулах бодис огт амсалгүй 35 жил болж байгаа. Мундаг.
3 сарын 25-нд төрсөн шиг санагдаад байна. Тэгэхээр одоо энэ чирээс 7 хоногийн өмнө төрсөн өдөр нь болоод өнгөрсөн. Одоо 78 настай хүн байх нь шүү дээ. 78-тай.
За Элтон Жон 1976 онд ир юм хүснээ сонирхдог гэдгийг хэлж байсан ч үүний дараахан зөвхөн ир хүн сонирхдог болсноо зарлж байсан. Тэгээ олныг гайхшруулсан мэдээллийн дараа түүний бэлгийн амьдрал, масруулах бодис хэрэгэлдэг, согтруулах ундаа хэрэгэлдэг гэх мэт олон янзын шугам засагдж байсан. За ядчихад нөгөө 1980-ад он ч өөрөө дох битүүд ийгдсэн. Хүмүүсийн дунд ижил хүснүүдийг үзе ядах хандлага урд өмнөхөөсөө ч хүчтэй дарахах болсон байсан. Тэгээ дуучин Элтон Жон 1993 оноос зар сурталгааны ажил Дэвид Фурништэй уулзах болсон. Ингээд тэд 2005 оны 12 дугаар сарын 21-нд ижил хүснүүдийн гэрлэлтээ бүртгүүлсэн. Харин хурмын ёслоо 2014 онд нэжгэр хийжсэн. За гэхдээ анх Элтон Жон юучгүй хоосон явахт нь 1960-ад онд одоо орон гэр мөнгөөр дэмжиж байсан нарийн бичиг мэрэгчлэлтэй Линда Уудроу гэдэг бүсгүүтэй дотносоод гэрлэлтээрээ тулж исэн юм байна л да. Гэсэн нөгөө шүлгийг нь бичдэг Тапин гэдэг нөхөр гэрлэлхийн тас ориглоод тэгээ чиний одоо карьер мэрэрт нөлөөлнө гэ тэ Элтон гэрлэлтээсээ 2-7 хоногийн өмнө харилцаагаа тасалж байсан гэдэг ийм баримт байна. За гэхдээ 2020 онд бараг л одоо ингээд 50 гаруй жил ямар ч харилцаагүй байсан нөгөө Линда Вудроу гэдэг тэр наримчиг хүүхэн нь эмчилгээний зардалтанд туслаач ээ гэхэд Элтон бол ямар ч татгалзах зүйлгүйгээр нилээд үнтэй эмчилгээнийхэн зардлыг бас төлж исэн юм байна. Тэгээ Линда Вудроу өнөөдөр тэр миний амийг авралаа гэдэг дуугаа бас зориулсан байдаг. За үүнээс хойш нилээд хугацааны дараа боيو Элтон Жон бас нэр алдарт гарсныхаа дараа 1984 онд дуу бичлэгийн компани инженер Рената Блауэл гэдэг бүсгүйтэй бас цуутаа хурим хийсэн байна. Тэгсэн чинь хурмынхаа яг дараа харилцаагаа дуусгах шийдвэр гаргахт нь бал сараа тэмдэглэж байсан ихнэр нь бол амиа өгөхөх орлог хүртэл хийжсэн. Гэхдээ энэ харилцааныхаа талаар Элтон Жон за тийм гайхамшигтай дээд зэргийн зиндааны бүсгүүтэй хамт байх нь сайхан байсноо гэвэл байсан. Гэхдээ би тэр хүнийг хуурч хуурмаг амьдралаар амьдарч чадахгүй гэдгээ ойлгосон гэд өөрөө ярьж ирсэн юм байна. За хамтран хэлэгчаа ярьсны дараа мэдээлэл өргөжлүүлээ. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв болох барилгачин худалдааны төв хамтран ажиллаж байна.
За баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв барилгачин худалдааны төв нь 28,000 метр квадрат бүхий 3 блок. 7,000 метр квадрат дулаан хүүтэн агуулга бүхий баруун бүсийн хамгийн том барилгын материалын зах юм аа. Барилгачин худалдааны төвийн А болон Б блок нь 22-25 онд тус тус ашиглалтанд орсон бөгөөд дотоод зоогийн газар, офис үйлчлэгээний талбайтай 5 тогтой орчинтой 1.5 тонн ачааны лифттэй давхар бүрээр төрөлдсөн ийм зах юм байна.
Аа за за за.
За тус төвд одоогийн байдлаар 270-300 аж ахуй нэгж байгуулах хүмүүсийн 10,000-аас 12,000 гаруй нэр төрлийн бараа материал худалдаалагдж байгаа. Төгжрөлгүй автомашины дугаар болон цагийн хязгаарлалтгүй бүсээс хүссэн бүх материалаа нэг дороос авах ийм боломж танд байна.
За тэгэхээр маш олон даваа талаад байгаа. Мэдээж ашигтай байрлал, тав тухтай орчин, хүрэлцээтэй агуулах, автомашины хүртээмжтэй зогсоол, борлуулалт сайтай, үн цэн нь үргэлжид өсөх, за том оврын машины цагийн хязгааргүй, за мөн дугаарын хязгаарлалтгүй бүс тийм ээ. Түгээмэлсэн. За баруун 15 аймаг руу шууд нийлэх зам, Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа одоо төслүүдтэй ойр, үндсэн хийц болон бусад бүх барилгын материалыг нэг дороос авах боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол баруун 15 аймгийнхаа орч ирэл сүнг барилгын материалаа татчих явчихна гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тий.
Одоо жишээл Ярамгийн тэр олон барилгачлалтын нөхдүүд бол нааша зүтгээд байх 100 айл руу 100 яваад байх шаардлагатай. Барилгачин зах руу ганц яваад дуусчихжээ шүү.
Яг үнэ. За тэгэхээр Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо сонсголонгийн замд барилгачин худалдааны төв байгаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 7766 2277 гэдэг дугаараас аваарай. 7766 2277. За тэгээд та барилгачин цэгэмэн гэж орж болно. Барилгачин худалдааны төв грилэр бичээд орж болно. Сошиал сая руу нөрөх боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар баруун бүсийн барилгын материалын тулгууртой болох барилгачин худалдааны төв хамтран аялаж байна. Баярлалаа.
Нилээ удаан хамтарч ажиллахаар гэрээ байгуулж байгаа юм байна лээ. Тэгээд би одоо дөрөвд өдөр манайх ойрх юм чи. Дөрөвд өдөр наашига эрэхтэй цаашаа давхуч барилгачин худалдааны төвөр бараалгачаад ирнэ.
Аа за тэгээрээ.
Өөр юм биеэр бараалгачаад ирнэ.
За. За сонсог урлаг төвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрэх их сураад гар өнөөдөр дуу хөшмийн болон гараа архим сонсогч танд шууд төрж байгаа. Яг одоо бүгдээ хамтдаа Элтон Жоны дуулсан Sacrifice дууны үг түүхийг сонсож байна хамтдаа. За Элтон Жон нэг ч хүүхдгүй тэгтээ 2006 оны байдлаар 10 загалмаас хүүхдтэй одоо нөгөө загалмаас аав гэд ярьдаг шүү дээ. За энэ хүүхдүүдд нь Шон Онол Линон өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө нэг
Джон Линоны
Джон Линоны хүүхд гэсэн. За Дэвид Бекмийн хоёр хүү болох Бруклин Роменор багтдаг. За Элтон 2004 онд Rolling Stone сэтгүүлээс гаргасан бүх цаг үеийн хамгийн агва 100 уран бүтээлчийн 49-дүгээр байрт бичигдчихсэн. За уран бүтээлийн хувьд тэрээр дэлхийд даяар 300 сая гаруй цомгоо бордуулсан дэлхийн шилдэг дуучдын нэг бол мөнөөсөө мөн. Гэхдээ Элтоны хүмүүнлэгийн үлсийг ярихгүй орхигдуулж үнэхээр болохгүй. Яг тэлэр 1980-ад оны сүүлч үеэс эхлэн доохын эсрэг одоо сурчлагын үйл ажиллагаанд маш идэвхтэй оролцож ирсэн. Ингээ 1992 онд Элтон Жон дохын сангаа байгуулж энэ үеэс хойш 600 сая долларыг цуглуулж энэ өвчнөдөө тэмцэхэд зарцуулаад байна. Тэгэхээр энэ сан нь одоогийн байдлаар бол 55 орнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэг хүмүүлгийн үйлсэд гаргасан хувь нэмрээ үнэлүүлж 1998 онд Их Британий хатан хаан агсан 2 дугаар Элизабетас Хүлэг Баатарын цол хэргэм хүртэж нэрнийхээ өмнө одоо Циор хэргэмтэй Сэр хэрэгтэй болсон. Эрхэм хүндэт ноён Элтон Жон гэж дуудлах болсон гэсэн үг тийм үү? За, Элтон Жон 5 грэми, 2 Оскар, 2 алтан бөмбөрцөгтэй. Тэгээ 2024 оны сүүлчээр нэгэн харамсалтай мэдээлэл цацагдсан. Элтон Жон нүдний хүн талдварт өвчин тусаад, за улмаар хараага алдсан тухай мэдээлэл 12 сар цацагдчихсэн. 24 оны 12 сард тэгээ Лондонд олсон Prada өмсөнчтгэр мюзиклийн гала тоглолтын үеэр тайзан дээр үг хэлэхдээ Джон нөхөр Дэвид Фурништэй талархал илэрхийлсэн. Тэгээд Элтон Жон хэлсэн үгэндээ таны мэдэж байгаачлан би хараагүй болсон тул тоглолтыг үзэж чадахгүй байна. Гэхдээ би сонсох дуртай, сонсож чадаж байна гэж хэлсэн. За тэгээд өглөөний минд Америк сэтгүүлд үсэн ярилцлагада Элтон Жон харааных нь асуудал түүний одоо ажиллах чадварт ч гэсэн нөлөөлж байгаа тухай ярьсан ийм харамсалтай мэдээллээр тэгээд мэдээлэлээ өндөрлөе дөө. За тэгээд бүгдээрээ хамтдаа Sacrifice дуугаа хэсэг сонсоод Ardaas нь Albert, Tina Turner-ийн дуулсан Golden Eye хэмээх гайхалтай гоё дуугаас бүгдээрээ хүлээ авч сонсноо. За.
Яад хэлгүй яах вэ? It's two hearts living in two separate worlds. But it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss.
За.
За шууд л Джеймс Бонд санаанд ордог. Энэ дуу сонсоод зүгээр гээл эрэнгүүд л Джеймс Бонд санаанд ороод эхэлдэг. За бид нар өнөөдөр 1995 онд дэлгэцэнд гарсан алдарт Бонд цувралын алтан нүд буюу Golden Eye гэдэг энэ киноны гол дуу болох алтан нүд гэдэг дууны тухай ярьж өгөх гэж байна. За энэ дуу Rock and Roll-ийн хатан хаан Tina Turner дуулсан гэдгээр онцлогтой. За Tina Turner үнэхээр супер дуучин, супер дуучнаас гадна зүгээр би Tina Turner-ийн тухайд би амьдралын талаар өгүүлсэн нэг жижиг өгүүлэлгийг уншаад зүгээр энэ яг нэг бод хэрхэн атагцсан гэдэг шиг тийм амьдрал дундуур туучж гарч ирсэн хүн байдаг. Амьдрал нь бол үнэхээр тэр ийм дундууртай ингээд нэг бэлийн чинээхэн хүн яаж туулж гарч ирсэн юм бол гэмээр ийм супер амьдралтай. Кино 1995 онд дэлгэцэнд гарсантай зэрэгцэн дуунч 1995 оныхаа 11 сард цацагдсан дууг Британийн алдарт YouTube хамтлагийн дуучин Боно бичсэн.
Аа за.
За. Боно орж ирсэн бас их учиртай юм байлаа.
Аа за.
Алтан дуудууны киноны альбомсны саундтрекийг багтаасан цомгоос гадна мөн Tina Turner-ийн галзуу мөрөөдлүүд үе Crazy Dreams гэдэг цомогт нь бол энэ дуу багтсан байдаг юм аа. Дуу Германд нэлээд алдаршсан 300 мянган хувь зарагдсан байдаг бол Унгарийн чартад 1-р байранд бичигдсэн. Яванда, Австри, Финланд, Франц, Итали, Швейцар болон Британийн чартуудад нэлээд дээгүүрт бичигдсэн ийм дуу байгаа. Уг нь бол анх киноны дуу дуулах саналыг Английн алдарт Depeche Mode гэдэг хамтлагт бол тавьсан байдаг.
За.
За Depeche Mode тэр үед эд алж исэн үе юм л дээ. Тэгсэн хамтлагийнхан яг аялан тоглолттой байсан учраас энэ 94 онд багтаж бид нар дуу бичлэгт орж амжихааргүй бол байна гэж хэлсэн. За тэгэнгүүт нь эцэст нь продюсерууд нь ярьж хагаад за Америкийн алдарт дуучин Tina Turner гэдэг хүнээр дуулуулъя гэд. Тэгээд ятгсаран байгаад хашраар зөвшөөрүүлсэн байдаг.
Аха.
Тий. За ингээд Tina Turner энэ дуу дуулах боллоо гэд сураг ажиг нь ингээд шуумн яваад эхлэнгүүт нөө YouTube-ийн Боно. Оо тэгвэл би наадханд ч оръё.
Аа за.
Tina Turner дуулах гэж байгаа юм бол би наадханд ч н оръё. Наад ажилт чинь би нэгдий гэсэн байх.
За.
Тий. За ингээд дуу бол зацгцсан даруудаа шүүмжлэгчдээс нэлээд өндөр үнэлгээ авсан Billboard сэтгүүл гэхэд алтан нут дууг үе үеийн James Bond-ийн дуунуудыг ардаа хайсан хол тасархаа сайн дуулсан гэж ингэж үнэлсэн төдийгүй Tina Turner-ийн эмхтэй хүчрхийг эрсдлэн мэт дуулалт бол дууг маш өндөр чанартай болгосон гэж ингэж үздсэн байдаг. Ерөнхийдөө эн чи өөрөө юм нөө нэг супер детектив киноны дуу шүү дээ.
Тийм ээ.
Супер детектив киноны дуу. Тэгээд айн хүртэл жанжан жанжан гэдэг. Тэгээд тэнд нэг нөхөр жанжан гэдэг уянгалаад
байсан.
Яг тэрний төрнөрийн энэ төмөр хоолоо бол тэнд бол нам тохирсон байдаг аахгүй юу?
Надаа нөгөө нэг одоо бид нар ч нөгөө яах вэ? Тэгээд нөгөө энэ нийгмийнхаа байдлаас болоод яг одоо ийм лаг лаг дуучдын мэдээлэл зэдэлэл хомсол байсан үү шүү дээ тий. Тэгээ яг ингээл одоо л бид нар ингээл ийм амьдрал ахва ядчил дууных нь үг нь ийм юм бэ шүү гэдгийг сонсогчтой ч хүртээгээд өөртөө ч мэдэж авч байгаа л бас цаг мөч хором шүү дээ. Тэгээ нөгөө яг түн шиг дээр ганхуу маш гоё ингээд нөгөө нэг бүр яг явдаг Википедиа шиг ингээд нөгөө дуучныхын талаар дууныхын талаар айгүй гоё үгдүүг өгүүлдэг. Тэнгүүд Tina Turner-ыг хэн хамгийн супер гаргаж ирсэн бэ гэхээр сүндрээ гаргаж ирсэн байхгүй юм ошны сүндрээ.
А тий
сүндрээ яг супер Tina Turner болсон байхгүй яг түн шиг.
Тэгээд нөгөө
ер нь бол Tina Turner-ы чинь бас тэр хамгийн гоё юм нөгөө хөл маш гоётай. Тэгээд
супер
хөлтэй. Тэгээд тэр хөлөөрөө бол бас тэр маш гоё тоглолтыг үзүүлдэг тий. Йоо гоё.
Тэгэхээр тэр нэг хөл. За тэрэн дээрээ тэр нэг актер ийм нэг торон дөркогоо өмсөж байгаа л нөгөө ингэдэг хөдөлгөөнөө хийгээл айчихд л ер нь тэгээд зарим нөхдүүд бол ер нь нураад ухаалдаад унжидаг байсан юм шүү
дээ. Тийм тийм хамгийн хөвгшөлтөө Tina Turner чинь яг түншхийн түүхэнд ганхуу өөрөө олсон шүү дээ.
Тийм. Орхиг бас яах нь вэ танаар тэгжиж хөвгшөлтөө. Хэрнтэй л алаад байгаа юм шүү дээ.
Алсан.
За.
За хамтраа тэгшээ танилцуулаад хоёлаа зөргөжлөөх үү?
Нэг ганцхан хөлбөр чи. Клипний хувьд Английн найруулагч Джек Скотт найруулж киноны хэсгүүдээс нь оруулаад Tina Turner өөрөө асар том алтан нүдэн дотор ингээ алхаад дуулж байгаагаа.
Тийм.
Ингээ зураг авалт хийж байгаа. Ингээ тэр чинь юм нэг юуны одоо нэг
юм амар эв гой онгоод өштэй ингэж онгоогоол тийм
камерны дуран фокус нэгдэж байгаа юм шиг тэгээд дотор нь алхаад
идэв.
За ингээд хамтран ажиллагч танилцуулчаад би та бүхэнд дууных нь үгийг манай алдарт орчуулагч Аригийн орчуулснаар өргөнө.
За. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 38 минут болсон нэвтрүүлгийн манд хамтран ажиллагчаар бүрэн оноо бүтэн түүх гэсэн уриатайгаар за скор ап хамтран ажиллаж байгаа.
За тий. За ер нь бол ингээд нөө нэг шинээр гой ийм хамтран ажиллагч нар орж ирэхлээр их гоё үүдэг. За өмнө нь бол бид нар банк санхүүгийн байгууллагууд зээл гаргахтай харилцагчдынхаа Монгол банкны зээлийн түүхийг хардаг байсан гэдгээр мэдэн штэ.
Аа.
Одоо тэгвэл бүрэн зээлийн оноо нь зээл олох гол шалгуур болоод байгаа гэдгийг байна.
Оо тийм үү?
Тийм. Бүрэн оноо нь Монгол хүний санхүүгийн онцлог, зээлийн түүх, төлбөрийн сахилга бат, худалдан авалтын хэв маяг, байршил, торгул зэрэг олон төрлийн мэдээллийг хиймэл оюунаар боловсруулан санхүүгийн найдвартай байдлыг үнэлдэг дэвшилтэт зээлийн онооны систем юм байна. Одоо бол таад таныг ингээд наан цаанаа хайгаад явах ингээд шаардлага байхгүй. Бүрэн скор таны бүрэн оноо бүтэн түүхий чинь гаргаад ирнэ гинэ.
Аа, за. А тэгвэл одоо ерөөсөө юу юм бэ штэ? Одоо өмнө нь тухайн зээлэгч яг одоо миний яг ямар шалгуурыг хараад ингээд зээл олгох боломжтой боломжгүй шийдэдсэн нь ойлгомжгүй байсан бол одоо заавал өөрийн хитрхээ хувийн мэдээлэлээс ийм Монголиагаар өгөөд байх шаардлагагүй ерөөсөө энэ бүрэн оноогоо үзүүлэхэд болчих юм байна тийм үү?
Тийм. Би бүрэн скор дээр тэтэ оноотой гэл
танд
тэтэнд өргөний зээл шууд өгнө.
Зү. За ингээд Монгол хүний санхүүгийн онцлогийг бүрэн одоо ястаа нөгөө 360 градус гэдэг шиг 360 судалж санхүүгийн онцлог, зээлийн түүх, за төрийн анжиг хэлсэнчлэн төлбөрийн сахилга бат худалдан авалтын хэв маяг тийм үү бүр байршил торгуул гаргасан Монгол иргэнүүдийн бүтээсэн бүрэн онооны систем бөгөөд бүрэн зээлийн мэдээллийн сан гэж ойлгож болох нэ. Тэгэхээр та одоо яг одоо бүрэн скор апа татаж аваад оноогоо шалгацгаа.
За яг үнэн. Бүрэн скор гэд бичингүүд бүрэн скорийн юм нэг би өсгтэй цагаан дэвсгэр дээр би өсгтэй би өсгнийх нь босоо нь ягаа бүрхи бэрнийх нь гидсэн цэнхэр өнгөтэй тим аппликейшн байна. За мэдээж та App Store болон одоо Play Store за өөр юу гэдэг нь энд Huawei ч одоо Huawei app map гэдэг ч байдаг ч
үгүй.
Тэд нар дээрээсээ татаад авна. Хүн өөрийн оноогоо мэдснээр өөрийн зээлийн оноондоо анхаарч юун дээр би анхаарах хэвтэй юм. Яавал өөрийн оноогоо сайжруулах болох талаар мэддэг болсон их амар байгаа юм. Олон бүрэн скор миний бүхэл санхүүгийн харилцааг болон олон талаас маань бүрэн дүгнэж зээлийн оноог маш үнэн зөв бодтой бүрэн гаргаж байгаа нь таалагдсан гэсэн байна. Тэгэхээр ийм шүү. Хэрв таны бүрэн дээр байгаа скор ч нь буюу оноо ч нь жоохон бага байгаа гэвэл за би энэ зээлүүдэд хаах хэрэгтэй юм байна те. Одоо юу гэдгийг торгуула ядчих те ингээд нөө нэг машиныхаа торгуулыг төлөөгүй бол таны оноо унаад дээ штэ. Тэгэхээр тэр торгууд моргуула төдийч гэдэг юм хүн бас өөрөө бүрэн скороо нэмэгдүүлэхин төлөө хичээх юм байна шүү.
За тэгэхээр тайлбарлал эрэнгүү мэдээлэл нь 75-75-70 гэдэг дугаараас аваарай. 75-75-70. За ингэ төтрүүлийн хамтран ажиллагчаар бүрэн оноо бүтэн түүх хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа. За өргөжлүүлээ. Яг одоо бид нар бол алдарт одоо рок-н-роллийн хатахан хэмээн нэрлэгдэг Тино Тёрнерийн 1995 онд дуулсан Джеймс Бонд киноны алтан дууны шүлгийн та бүхэндээ уншиж үзүүлэх гэж байна.
За.
Усан дээр тусах дүрийг чинь дүрийг минь хараач ээ. Гүний гүн харанхуугаас ч гүн сүүдэр болгоноос чамайг харж салхинаас хүртэл үнрийг минь үнэрлэнэ. Алтан нүдмэн би сул талынх нь олсон алтан нүдмэн тэр миний хэлснийг хийн алтан нүдмэн нялгуурах цаг бидэнд байхгүй. Амттайхан үнсэлд түүнийг өвдөг дээр нь сөхрүүлнэ. Яа. Игэх битээр ингээд ургуулт өдөөлд сэтгэл татах өш хонзонгийн тухай ийм сэтгэлтэй дуу. За мэдээж энэ Джеймс Бондын дуу учраас те түүний ямарваа нэгэн цааталт нь ингээд нууцлаг байгаа зүйлийг олж ил гаргаж ирнэ гэсэн ийм утгатай гинэ.
За.
За гистэс алтан нут бол бидний сайн мэдгч үжигч юм. Пирс Броссманы анхны дүрээ.
Аа.
Пирс Броссман Джеймс Бонд руу орж ирэхдээ алтан нүд дээр тоглосон.
Энд чинь өөртөө миний хамгийн дуртай Джеймс Бонд шүү дээ.
Ер нь бол. Пирс 1995-аас 2002 оны хооронд дөрвөн Бондын кино тоглосон байдаг. Гэхдээ энэ дөрөд анх Шиндлерийн жагсаалт киногороо бидний сайн мэдэх болсон Оскар Шиндлерийн дүрийг бүтээдэг Лэм Нисон яригдчих байж
гэдэг. За.
Гэвч энэ том дүрөөс Нисон татгалцсан байдаг юм а. Шалтгаан нь ч их сонин гинэ.
За.
За яасан гэхээр чи Джеймс Бондын дүр тоглоод бид гэрлэхгүй
гэд ихтерэн тгсэн юм уу?
Энэ үгийг Лэм Нисон 1990-ад оны ихэр сүт бүсгүй Наташа Ричардсоноос сонссон юм байна.
Ямар сони тий. Яа гэсэн юм бол?
Продюсерууд түүнтэй ноцтой ярилцсан ч жүжигчин залуу энэ төр тоглохгүй гэх шийдвэр гаргахаас өөр арга байгаагүй гинэ.
Аа.
За, энэ тухай Нисон 2014 онд гэсэн ярилцлаганда эхэлсэн байдаг. Нисон нэгэн жүжигчийн үеэр танилцсан жүжигчин Наташа Ричардсонтай 1994 онд гэрлэж 2009 онд Наташа уулын цанаар голгож байхдаа гэмтэл авсны улмаас нас барсан юм байна.
Ээ хөөхий.
За тэгэхээр 1994 онд гэрэлсэн. Яг 94 онд гэрэлснийхэн дараагаар бол энэ халуухан байхад үед нь энэ дүрийн асуудал яригдсан тэ Джеймс Бонд тоглох тоглохгүй тухайн асуудал яригдахт нь бол дөнгөж гэрэлцсэн үн чинь эхнэрийнхээ үгэнд бол орхоос л өрөхгүй шүү дээ. Тийм л байдал төрсэн юм байна.
Зөв зөв.
За ямар ч Бондын дүрд бол Пирс Броснан оногдсон. Тэрээр Алтан нүд 1995 онд хийгдсэн Алтан нүд 1997 онд хийгдсэн Маргааш хизээч хөхгүй. За 1999 онд хийгдсэн Дэлхий бүхлээрээ байсан ч багтна 2002 онд хийсэн Үх гэхдээ одоо биш гэдэг. Энэ дөрвөн цувралд бол Джеймс Бондын дүрийг гайхалтайгаар амжилуулсан. Маш олон Джеймс Бонд үзсэн хүмүүс бол хамгийн супер Джеймс Бонд бол Пирс Броснан гэдэг дээр санаа нэгддэг юм билээ. Кинон тоглосныхын төлөө өгдөг хөлс шинэ кино гарах тусам нэмэгдэж байсан. Алтан нүд кинон тоглохдоо 4 саяг авчсан бол Үх гэхдээ одоо биш гэдэг кинон тоглохдоо бол аль хэдийн 16.5 сая долллараар тоглох хэмжээнд хүрсэн. Ийм үнэтэй төчгч болсон байсан.
Та бүр 4 дахин нэмэгдсэн
шүү дээ.
Яй.
Харин Броснан эхнэрийнхээ ачаар Бондын дүрийг бүтээсэн гэдэг юм байна лээ. Броснаны анхны эхнэр Кассандра Харрис 1981 онд зөвхөн чамд л харуулна кино тоглосон. Рожер Мурын бүтээсэн Бондын нэг ангилд ингээд нэг үдшилтэг дээр жүжигчин мөсгөө нөхрөө Джеймс Бондын продюсер Альберт Броккилитэй танилцуулжээ.
Аа, за.
Өмнө нь эхнэр нь те Рожер Мурын Бонд дээр тоглосон байсан. Тийм учраас Бондынхны юм тусга үдшилтэгт бол өргөддөг байсан. Нөхрөө дагуулж очиод ингээд Альберт Брокколитэй танилцуулж байсан.
Сонин шүү дээ. Нэг жүжигчнийх нь эхнэр нь татгалзаж хаад нөгөө жүжигчнийх нь эхнэр нь нөхрөө санал болгож
байдаг тийм ээ. Танилцуулж байдаг.
За.
За, энэ танил нь хожим Пирс Броснаны амьдралыг оронгоор нь эргүүлж тэнгэрийн өмдөг атгуулсан байдаг. Продюсер Пирсийн Remington Steel цувралд бүтээсэн дүрийг үнэлж Их Британийн алдарт тусгай агентийн дүр тоглохыг санал болгосон байдаг.
За.
За, гэсэн хэдий ч танилцсан цагаас эхлээд энэ дүр тоглох хүртэл олон жил өнгөрчээ. Эхлээд Броснан, Рожер Муртай гэрээгээд дуустал ажиллахыг хүлээх хэрэгтэй болсон. За, энэ хугацаанд Пирс телевизийн цуврал тоглох хатуу гэрээтэй байсан болохоор 1989 онд гарсан устгах зөвшөөрөл киноны Бондын дүрийг бол авч чадаагүй.
За.
За, ингээд 007 жүжигчин Тимоти Далтон тоглосон байдаг. Ягаад гэвэл энэ нөө голдно гэсэн үг өмнө нь гэсэн үг шүү дээ энэ
тийм.
За, ингээд би Бонд болохоос айж байсан ч юу хийж байгаагаа бол мэдэж байсан. Ийм нэр хүндтэй чухал төр хүний карьерийг сүрүүлчих болдог. Жишээлбэл Бонд Тимоти Далтны карьерийг яасныг бид харсан. Тимоти маш сайн жүжигчин хэрнээ бүтээсэн Бонд нь хитрхи гүн нухацтай байсан болохоор карьер нь эвгүүцсэн байдаг. Ховдоо бол хурд эргүүлэх боломж олдвол оролдоод үзнэ л гэдэг бодолтой байсан гинэ. Ингэж бол Пирс Броснан бол хожим дурссан байдаг. Эвгүүлтэй ийм том дүрүүдтэй. Тэгэл нэг ингэдэг нэг арт өмнө хайртай дүрийг муухай гарах юм бол түү нөлбөл байж шээ.
Тэгэн штэ, тэгэн.
Чи зайла одоо ер нь наадхыгаа ахиж битгий юунд ч тоглоно. Наад чи ер нь өвчтөө деми харшаар байж тэгэл тэгэл дуусаа. За, сонгон шалгаруулалтын алдаанаас болж продюсерууд Джеймс Бондын дүрийг бүтээх чадвартай шинж үжигчээ хайх ажилд орсон гинэ.
За.
Мэл Гибсон, Лэм Нисон нар татгалцсны дараа Мэл Гибсон бас татгалцсан байт.
Тийм байна.
Тийм.
Эсвэл айдаг баха. Одоо ийм цуврал киноны бүр хүн бүхэн танигдсан дүрийн дахиад нэг одоо нэг хэсэг цувралынхын дүрө гол дүр болно гэдэг ер нь бас айц сүйц ах шүү.
Мел Гибсон миний бодлоор шүү. Мел Гибсон бол царайгаар бол тохирно. Айгу тийм нухцтай царайтай штэ.
Энд ч нэг нөгөө дурастай хүмүүс дээ.
Тийм. Биеийн хэлбэр арай таараг.
А тийм магадгүй.
Ашич нэг ийм нэг богинохон штэ. Богинохон штэ тийм. Аа би бондод нэг жоохон тиймэрхүү байсан болов уу гэж надад бол бодогдсон шүү.
Аа.
За, ингээд олон нийтэд баг танигдсан Pierce Brosnan нэг сонгосон. Үүний үр дүнд Ирландын гүцэтгсэн 007-ийн шинэ хувилбар Далтны хувилбараас хамаагүй урт насалсан юм. Нийтдээ Brosnan түүний карьерийг нь эрс өрчсөн James Bond-ийн тухай 4 кино тоглосон. Бонд надад их зүйлийг өгсөн гэж бодож байна. Би дэлхийн хэмжээний од болсон. Энэ том дүр дээр ажилласан 10 жилийн их үнэлтгээ. Хичтэй хичээсэн ч хүн болгонд таалагдах боломжгүй учраас Бондын дүр тоглосон жүжигчин тодорхой төлөөс төлдөг гэдгийг би бас мэдэж байсан.
Аа.
Тэгдэг ч тийм ер нь нэг одоо ном хийсэн ч те ямар ч сайхан кино хийсэн гэсэн цаана нэг хэдэн шалчгалсан юмнууд ийм хөг ийм хийгээ хизээ болох юм бэ гэж сонч гэдэг.
Угаасаа тийгдэг. Угаасаа тийм нэг одоо хойлоч нөгөө дөрөн зөгийн шиг хөтлөөд бүр мэддэг болчихсон ч угаасаа дэлхийн өнцөг булан бүрт хаасайгүй нэг тийм шалчгансан гоншгансан юмнууд
хийж
байдаг. Заавал байдаг.
Тийм. Би жүжигчний амьдралдаа их зүйлийг сурч сайн найзуудтай болж киноны дуршлаг хоромтлуулсан. Ер нь сайхан өдрүүд байсан да. Дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа үзэгчдийн хайрыг татсан энэ төрийг бүтээсэн мундаг ирчүүдийн тойрогт нэгдэх боломж олгосонд би хязгааргүй их талархаж байдгаа. Энэ төр надад шинэ ертөнцийн үүдийг нээсэн гэж нэг ярилцлагандаа бахархалтайгаар хэлж байсан гэж шүү. За, Pierce Brosnan 1953 оны 5 дугаар сарын 16-нд Ирландын жижиг бомбт Drogheda гэдэг хотод төрсэн эцэг эх нь Thomas May Brosnan-аар тийм ч борхон л амьдралтай баян биш тийм борхон л амьдралтай энгийн гэр бүл байж лтай. Аав нь мужаан, ээж нь орон нутгийн эмнэлэгт зөвлөгчээр ажилладаг байсан. Харамсалтай нь Pierce-ийг нэг нас хүрээгүй байхад аав нь эхнэр хүүгүй гон би гоцон толгой байсан дээр гэж шийдээд гэр бүлээ орхин олон жилийн турш ул мөргөө алгуулсан байдаг.
Эхнэр хүүхдээ орхио яваад.
Pierce харин од болсныхоо дараа аавтайгаа хэд хэдэн удаа уулзсан гэдэг. Огт таньж мдээгүй, мэдэж байгаагүй тэр хүнтэй би илүү дотн танилцахыг хүссэн. Би өөрөө эцэг хүн болсон байсан болохоор ядаж өөрийнхөө аавыг сайн ойлгож авахыг хүссэн юм аа. Тэр хүнтэй бааранд уулзаж хоёр гүрэн шиг шар арга уугаад салсан. Тэр хүний араас их удаан хар зогсож үлээ гэж ярьж байсан гинэ.
Ямар юм төрсөн аав штий тээ.
Pierce Brosnan энэ жил 71 настай 200 сая долларын хөрөнгөтэй махлах эхнэрийг нь папарацууд интернет хэрэглэгчид үргэлж шүмжилдэг ч гэсэн Brosnan-ы хувьд эхнэртэй маш их хартай халамжтай гэдгээрээ алдартай ийм од үлээ.
За. За үнэхээр гоё байлаа. Тэгэд энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 1-ний Мегмар гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг манай радиогийн 3-р студиэс урлагийг мэдрийг сураатаар дуу гүчмийн болон гараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар бүрэн оноо бүтэн түүх за мөн баруун бүсийн барилгын материалын тулгуурт болох барилгач болтой төв хамтран ажиллаа. Баярлаа. Баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл өрхөн сонсогчдаа цагрын хүнд явдаг радио мэдээгээ хүлээ авч сонсдог дараа хөгжилтэй хөнгөн байцгаа сураатаар яана нэвтрүүлэх шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.